πρώτο πρόγραμμα.
Αντίπεινα, ο Ντόναλντ Τραμπ έπαυσε την αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία επειδή ο ηγέτης της χώρας που δέχτηκε απρόκλητη εισβολή από τη Ρωσία δεν του φίλησε το χέρι και, όπως είπε και ο JD από δίπλα, δεν του είπε και ευχαριστώ. Ευτυχώς όμως που έχουμε τον Ρόμπερτ Ντενίρο στα βραβεία Τόνι για το θέατρο, αντίστοιχο με τα Έμι για την τηλεόραση, τα Γκράμι για τη μουσική και τα Όσκαρ για το σινεμά, τα οποία και θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Δημήτρη Δανίκα. Ο Ντενίρο λοιπόν ανέβηκε φουριόζος και θυμωμένος στη σκηνή και δεν μάσησε καθόλου τα λόγια του για το πρόσωπο στο οποίο απονέμει το βραβείο.
Ladies and gentlemen, Robert
De Niro.
I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump.
Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή Τεσσαρακοστή, στην οποία μπήκαμε από χθες καθαρά Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που προσπαθεί, μετά από τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και τη λυτρωτική ανάπαυλα ολίγων ημερών της καθαράς Δευτέρας, να βρει έναν πιο κανονικό και ήρεμο βηματισμό. Είναι τρίτη σήμερα του Μαρτίου του 2025, η τέταρτη ημέρα, ημέρα κατά την οποία, υπό το βάρος και την πίεση των μαζικών συγκεντρώσεων για τα Τέμπη που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, η κυβέρνηση θα βρίσκεται από σήμερα σε θέση άμυνας απέναντι στα μαζικά πυρά της αντιπολίτευσης για την Προανακριτική Επιτροπή, που αφορά τον Χρήστο Τριαντόπουλο και το μπάζωμα, όπως λέμε, στα Τέμπη. Πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, Λεχ Βαλέσα, 81 ετών σήμερα, ο οποίος, μαζί με άλλους 38 πρώην πολιτικούς κρατούμενους από το τότε κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, επέκριναν έντονα την συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Βολοντίμι Ζελένσκι, λέγοντας ότι αυτή η συμπεριφορά τους θύμισε τις κομμουνιστικές τεχνικές ανάκρισης. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον Τρίσταν Σνέλ, Αμερικανό δικηγόρο και σχολιαστή, δημοσιεύει την φωτογραφία του Elon Musk στο Oval γραφείο για τον Τραμπ, φορώντας λοξά την τραγιάσκα του, ντυμένος, όπως λέει, με απρεπή τρόπο, έχοντας αποκομίσει εκατομμύρια από τους Αμερικανούς, ζητώντας κι άλλα, και ονομάζει και αυτός απρεπές τον ντύσιμο του Ζελένσκι, που πήγε να ζητήσει συνέχιση της βοήθειας.
Ladies and gentlemen, Robert De Niro.
I'm going to say one thing. Fuck Trump.
Σήμερα συμπληρώνονται 515 μέρες από την σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου 23, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, να ρημαχτεί η περιοχή και να χαθούν χιλιάδες ζωές. Πλέον ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός και της ανταλλαγής ομήρων, όχι όμως δίχως εντάσεις. Τα νεότερα σημαίνουν ότι το Ισραήλ αποφάσισε να επεκτείνει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για μερικές ημέρες. Το Τελ Αβίβ ζητεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων δίχως άλλους όρους που λέει ότι θέτει η Χαμάς, που περιέχουν και επιστροφή Παλαιστινίων κρατουμένων που περιγράφονται ως του κοινού εγκλήματος. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώθηκαν πόσες μέρες, 1051 μέρες από την ημέρα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε κάνοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται από τη διεθνή κοινότητα για το αδιάβλητό τους. Για να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε σήμερα. 1105 μέρες πολέμου από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτείων προς την Ουκρανία λίγες ώρες αφότου ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να διατηρήσουν την ροή αυτής της βοήθειας. Το απόγευμα της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η παύση της βοήθειας θα διαρκέσει ως ότου ο Τραμπ αποφασίσει ότι οι Ουκρανοί ηγέτες επιδεικνύουν μια καλή πίστη και δέσμευση για την ειρήνη. Αυτός δεν είναι οριστικός τερματισμός της βοήθειας, είναι μια παύση, ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλούμενος στο Fox News. Ένας αγωγός πετρελαίου κάηκε στη νότια περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας μετά από επίθεση κύματος ουκρανικών ντρόουν σε βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επίθεση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους κατέστρεψε την ενεργειακή υποδομή στο λιμάνι της Οδυσσού της Μαύρης Θάλασσας εχθές Δευτέρα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και ρήξη συστημάτων θέρμανσης, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου έχει πει ότι περίπου 620.000 Ρώσοι στρατιώτες επιχειρούν στην Ουκρανία και στην περιφέρεια Κούρσκ με βάση τα στοιχεία των Ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών. Αντιπροσώπευε μια αύξηση περίπου 40.000 προσωπικού σε σύγκριση με τα τέλη του 2024, λέει το Ινστιτούτο. Και τέλος, η Ουκρανία παρέδωσε στη Ρωσία 33 αμάχους που εκτοπίστηκαν από την περιοχή του δυτικού Κούρσκ, την οποία έχουν εν μέρη καταλάβει τα ουκρανικά στρατεύματα από τον Αύγουστο του 2024. Η Ουκρανία επιδιώκει την επιστροφή των δικών της αμάχων που έχουν πιαστεί στα ρωσικά κατεχόμενα μέρη της χώρας από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την ευρεία επίθεσή της τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20.000 παιδιών που η Ουκρανία λέει ότι έχουν απελαθεί εντός εισαγωγικών βίαια στη Ρωσία. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εντάχει η ομάδα του καθρέφτη μας. Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με τον Ιταλό συνθέτη και τραγουδιστή τον Άντζελο Μπραντουάρντι στο Domenica e Lunedì. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό από την κινηματογραφική ταινία το θέμα της Jane Campion, το πιάνο, και έχει τίτλο All Imperfect Things, όλα τα μη τέλεια πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 10, εδώ αρχίζει τώρα η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη με πρώτο καλεσμένο μου τον Νίκο Φελέκη, δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας, εγχώριας και εξωτερικής, που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Νίκο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα Χρήστο.
Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, νομίζω πιάνει όλες τις διαστάσεις, το άρθρο σου για το πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στα κόμματα μετά τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Θα ήθελα έτσι να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτό.
Κοίταξε να δεις. Τα κόμματα έχουν ευνηδιαστεί όλα. Ναι. Από την κυβέρνηση, η οποία είναι στην πιο δύσκολη θέση, γιατί επί διακυβερνήσεως Μητσοτάκη έγινε το δυστύχημα, αλλά και τα άλλα κόμματα, τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη θέση, γιατί φάνηκε ότι υπάρχει απόσταση από την κοινωνία. Για παράδειγμα, αν ένα κόμμα ή όλα τα κόμματα μαζί καλούσαν τον κόσμο σε κινητοποίηση για το θέμα του Ντεμπόν, εγώ αμφιβάλλω θα μαζευόντουσαν 5-10.000. Αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου δεν μπορεί να τα μαζέψει κανείς. Είναι ένα αυθόρμητο κίνημα.
Ναι, είναι ερήμην των κομμάτων.
Έγινε ερήμην και θα έλεγα ενδεχομένως και εναντίον τους, γιατί αποδεικνύει ότι είναι σε διάσταση με την κοινωνία. τα καλή να αλλάξουν αν θέλουν να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές των κοινωνικών εξελίξεων. Δηλαδή το κίνημα αυτό της 26 Ιανουαρίου που οδήγησε και στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της 28 Φεβρουαρίου έδειξε ένα πράγμα, ότι τα κόμματα με τις δομές που έχουν, με τις πολιτικές προσεγγίσεις που κάνουν, με τις προγραμματικές προτεραιότητες που έχουν, με το είδος της πολιτικής αντιπαράθεσης που ασκούν ή ακόμη και με το πολιτικό προσωπικό που διαθέτουν, βρίσκονται σε αναντιστοιχία με την κοινωνία. Εγώ παλαιότερα είχα πει ότι μία χαροκαμένη μάνα, και χαρισματική θα την έλεγα, η κυρία Καριστιανού, είναι η μοναδική που κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ο κύριος Μητσοτάκης στην αντιπαράθεση μάλλον είναι κερδισμένος, αφού κέρδισε και τις εκλογές, συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός και συνεχίζει να έχει μια μεγάλη δημοσκοπική υπεροχή των άλλων. Αλλά η κυρία Καριστιανού, μια γυναίκα, κατάφερε αυτό που δεν κατάφεραν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ θεωρώ ότι αν τα κόμματα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα, θα χάσουν. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να αφαιθούν και να αφαιθούν στον αυθορμητισμό τους και να κοιτάξουν τι μπορούν να αλλάξουν και αυτά. Mm-hmm. Πρέπει να τα αλλάξει το κίνημα το κοινωνικό το οποίο αναπτύσσεται, έστω και με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, αλλά να ξέρεις, Χρήστο μου, ότι περιέχει και όλα τα άλλα τα στοιχεία. Είναι η ρηγμάτωση που γίνεται κάθε φορά και εκεί ο καθένας άλλος βγάζει την αλληλεγγύη του στα θύματα και στους συγγενείς, άλλος βγάζει τη διαμαρτυρία του γιατί δεν περνάει καλά, άλλος για την ακρίβεια, άλλος για άλλα, για άλλα, για άλλα. Είναι αυτή η ρηγμάτωση στον κοινωνικό χώρο όπου αθροίζονται πολλές διαφορετικές αρνήσεις στην ασκούμενη πολιτική, την κυρίαρχη, στην πραγματικότητα.
Στο χώρο της αντιπολίτευσης, παρά το βαρύ χτύπημα που υπέστη η κυβέρνηση από όλη αυτή την ιστορία, φαίνεται ότι στο χώρο της αντιπολίτευσης δεν αποκομίζουν και σπουδαία κέρδη από αυτό. Αντίθετα, πλέον θαρώ πως αμφισβητούνται, δεν ξέρω κατά πόσο από τα ίδια τους τα κόμματα, αλλά τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, το επισημαίνεις και εσύ στο δικό σου άρθρο, οι ηγέτες των δύο κομμάτων που έπονται, δηλαδή ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος. Νομίζω ότι στην άκρη της γλώσσας μου το έχω να πω ότι τους παρουσιάζεις και ως λίγους.
Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται πέρα από τη γενικευμένη αίσθηση. Εγώ δεν θέλω να μιλάω με αυτό, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν και αξιολογικές κρίσεις ή προσεγγίσεις, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε επίπεδο δημοφιλίας έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση, νομίζω. Αλλά το βασικό είναι ότι στο βαθμό εμπιστοσύνης για τη θέση του Πρωθυπουργού, η λεγόμενη πρωθυπουργισιμότητα, έχει το μισό από το κόμμα του. Δηλαδή οι μισοί οπαδοί του Πασόκ δεν τον εμπιστεύονται για Πρωθυπουργό. Έχει 7% όταν το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις παίρνει 15. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι και αυτός καινούριος αρχηγός, αλλά πέρασε και ηγείται πλέον ενός κόμματος το οποίο πέρασε από τον κύριο Κασελάκη, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα πέρασε στον κύριο Κασελάκη, από το 18% που είχε πάρει ο Τσίπρας έπεσε τώρα με τις 2-3 διασπάσεις που έχουν γίνει, έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο 6-7%. Τα λεγόμενα συστημικά κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που άσκησαν κυβερνητική εξουσία, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αυτό που κυριαρχεί και σαν κοινωνική αίσθηση αλλά και στο δημόσιο λόγο είναι η ανάγκη να υπάρξει κάθαρση και τιμωρία. Ο τιμωρητικός λόγος είναι αυτός που κερδίζει και αυτόν τον έχουν τα αντισυστημικά κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι και το ΚΚΕ έχει ανέβει πάρα πολύ, είναι σχεδόν διψήφιο.
Και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Το ίδιο και ο Βελόπουλος, αλλά κυρίως αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι αυτή η οποία και πολιτικά και νομικά από την αρχή ήταν κοντά στους συγγενείς και ιδιαίτερα στην κυρία Καριστιανού, και φαίνεται ότι αυτό το εισπράττει τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και ως αίσθηση, και ξέρεις, και η συνεχή της παρουσία στη Βουλή, ο καταγγελτικός της λόγος, είναι αυτό το οποίο συμβαδίζει με την εποχή μας και φαίνεται ότι βρίσκεται ενδεχομένως και στην τρίτη θέση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η μόνη κερδισμένη αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να γίνει, γιατί μην ξεχνάς, Χρήστο μου, ότι ζούμε και στην εποχή των γυναικών. Στη Γαλλία έρχεται η σειρά της Λεπέν. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι. Το AfD...
Στη Γερμανία με αξιωματική γυναίκα. Αντιπολίτευση. Ναι,
είναι.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Νίκον Φελέκη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Απέναντι σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πώς στέκεται?
Κοίταξα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα. Μετά την 26η Ιανουαρίου, τη μεγάλη τότε διαδήλωση στο Σύνταγμα, βγήκε στο συνάδελφος Ρόιτερ και έκανε μία τοποθέτηση η οποία περίπου αναγνώρισε ότι μπορεί και να είχε παρασυρθεί από τις πληροφορίες που είχε τότε και τα πράγματα που έλεγε τότε να μην ίσχυαν, δηλαδή ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο υλικό, ότι δεν υπήρχαν ευθύνες, ό,τι. Μετά βγήκε, τα ανέρεσε, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν αρμόζει σε πρωθυπουργό. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να αλλάζει 3 και 4 φορές στρατηγική. Κάποια στιγμή είδαμε υπουργοί του διακεκριμένοι, όπως ο κύριος Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Ο Μεν Γεωργιάδης να λέει ότι όποιος πάει στις συγκεντρώσεις είναι ο παδός της Κωνσταντοπούλου και ότι εκεί αυτό το οποίο θέλουν είναι να ρίξουν την κυβέρνηση, είναι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
Μήπως τον έβλαψαν οι συγκεκριμένοι δύο αυτοί υπουργοί, διότι διαβάζουν παντού πολλά επικριτικά σχόλια?
Πάρα πολύ. Τον βλάψανε και γι' αυτό στο τέλος, από ό,τι είδα, τις τελευταίες ημέρες πριν και τις συγκεντρώσεις, δεν είδαμε να κάνουν δηλώσεις αυτοί οι υπουργοί, αλλά βγήκαν μπροστά άλλοι πιο ψύχρεμοι υπουργοί, ο κύριος Τέρτσος, ο κύριος Περακάκης, που κάνανε δηλώσεις οι οποίες ήταν μετριοπαθείς, που αναγνωρίσανε την αναγκαιότητα να εκφραστεί ο κόσμος. Αντί να τους κουνάμε το δάχτυλο, είπε ο Περακάκης, να τους δώσουμε το χέρι. Και ο Πρωθυπουργός μετά επίσης ακολούθησε μια ήπια προσέγγιση. Όταν όμως είσαι πρωθυπουργός, όταν είσαι κυβέρνηση και αλλάζει στρατηγική κάθε δεύτερη τρίτη μέρα, αυτό είναι κακό. Αυτό δείχνει καταρχήν ότι δεν έχεις εκτιμήσει καλά τα πράγματα.
Βλέπεις ανασχηματισμό εν όψη?
Κοίταξε να δεις. Όταν μετά την 26η Ιανουαρίου, που όλοι καταλάβανε ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία και πρώτος από όλους ο Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται μέχρι τότε δεν είχαν καταλάβει την έκταση της διαμαρτυρίας και της αντίδρασης και της οργής, ήθελε να κάνει σχεδόν αμέσως τον ανασχηματισμό. Μετά είπαν ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η προεδρική εκλογή, να ορκιστεί ο Δασούλας στις 13 Μαρτίου και μετά να πάνε οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Ότι θα γίνουν αλλαγές στην κυβέρνηση, θα γίνουν. Ότι θα πρέπει με αυτό, με τον ανασχηματισμό, να στείλει και ένα σήμα ότι έλαβε το μήνυμα. Όπως λένε τα ρεπορτάζ από τον κυβερνητικό χώρο, ότι θέλει να δείξει ο Πρωθυπουργός. Ενδεχομένως θα πρέπει κάποιον από αυτούς που είτε τον παρέσυραν, είτε κάνανε δηλώσεις οι οποίες εκθέσανε την κυβέρνηση, ενδεχομένως και για λόγους παραδειγματισμού, τουλάχιστον οι παλαιοί πολιτικοί αυτό κάνανε, τους αφήνανε και εκτός κυβερνήσεως.
Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Ήταν πλήρης η ανάλυση που μας έκανες. Ευχαριστώ
να δούμε
πάρα
και
πολύ.
Τώρα ξεκινάει και αυτή η διαβολοβδομάδα.
Ναι, έτσι την ονομάζω.
Να δούμε και τι θα βγάλει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε 2 λεπτά θα επιστρέψουμε πάλι μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε με κλασική μινιατούρα, ένα μικρό απόσπασμα από το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Αντώνιου Βιβάλντι. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και καλημερίζω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, με πολύ μεγάλη χαρά, έχει καιρό να τα πούμε, είναι ο Δημήτρης Δανίκας, κριτικός κινηματογράφου, γράφει στο πρώτο θέμα, όπου συμπληρώνω παίρνει και πολύ καλές συνεντεύξεις από πρόσωπα παντός καιρού. Μπορεί να εξοκύλαμε και προς τα εκεί, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τα Όσκαρ μας. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που είσαι.
Γεια σου Χριστέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Ο Βιβάλντι ήταν από τους μεγαλύτερους ροκτάδες, να έχεις υπόψη σου.
Πώς έτσι?
Η μουσική του είναι ροκ τελείως.
Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, θέλω να ακούσεις κάτι. Είναι ενός λεπτού μόνο για να σου δώσω μια πάσα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Άκουσέ τον. Είμαι σίγουρος ότι το έχεις ακούσει. Ladies and gentlemen, Robert De Niro.
I'm going to say one thing. Fuck Trump.
Αυτός ήταν ο Ρόμπερτ De Niro.
Το είπε και αυτό, το έχει πει ένας Δανός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Δανίας.
Ναι.
Που βγήκε και είπε, δεν ξέρω αν το έχεις δει, υπάρχει στο YouTube. Το έχω δει στη τηλεόραση, στις ειδήσεις. Και είπε στον Τραμπ ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.
Ναι.
Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέω, θα σας μιλήσω με τη δική σας γλώσσα. Fuck you, του λέει.
Πάντως του De Niro έτσι έπιασε πολύ τόπο. Το βλέπω και το ακούω παντού. Ήταν εκεί σε μια τελετή για τα βραβεία Tony, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι για το θέατρο. Για να πούμε λοιπόν λίγα πράγματα για
τα... Λίγα τα Oscar, ναι. Δεν τα περίμενε κανένα. Δηλαδή τα περίμενε. Τα οστοιχήματα ήταν υπέρ του Brutalist.
Ναι.
Δεν το πήρε ο Μπρουταλίστ, ευτυχώς δεν το πήρε.
Το είδες και το είδα και εγώ.
Το είδα, ναι, καλή ταινία, αλλά φλίαρη λίγο.
Ναι, τέσσερις ώρες
ήταν. Ώρα.
Ναι, για πες μας για αυτήν, εγώ δεν την έχω δει την ταινία αυτή.
Α, εξαιρετική ταινία, μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Mm-hmm. Όπου ένας πιτσιρικάς γιος ολιγάρχη Ρώσου, ένα κακομαθημένα παιδιά αυτά, μικρός πολύ, mm-hmm. Πέφτει πάνω σε μια σεξεργάτρια, παίζει η Μάντισον, και την πηγαίνει στο σπίτι του, μετά τη λέει να πάνε μαζί στο Las Vegas. Η κοινή στην τρέλα του την παντρεύεται. Στην τρέλα του πιτσιρικά. Το μαθαίνει η μάνα του παιδιού, δηλαδή η γυναίκα του ολιγάρχη, γίνεται έξαλλη και έρχεται στην Αμερική για να τελειώσει αυτή την ιστορία. Να δούμε από τη συνέχεια, είναι πολύ ωραία ταινία, έχει πλάκα μεγάλη.
Και...
Δηλαδή και το φιλότιμο ποιος το έχει νομίζεις από όλους αυτούς? Αυτή η γυναίκα, αυτή η εκδιδόμενη, αυτή στο τέλος έχει φέρει ένα φιλότιμο.
Την οποία ποια υποδίθηκε?
Η Μάντισον, που πήρε και
πήρε
το Όσκαρ.
Πήρε και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου.
25 ετών, ναι. Ναι.
Είχαμε
και... το πήρε αυτή, γιατί το πήρε η Ντέμι Μουρ, η μεγάλο μπεμπέκα, που δεν έχει πέσει από τα σπουδαία στη ζωή της. Για αυτή την, για αυτό τον εμετό που λέγεται ελιξίδιο ζωής, όπου δεν παίζει στην πραγματικότητα, δηλαδή ταλαιπωρεί το σώμα της. Πάνε τα πόδια της, καταπίστευτα πράγματα γίνονται μέσα στην ταινία. Είναι όλα οπτικά εφέ και μακιγιάζ. Γι' αυτό πήρε και η ταινία το Όσκαρ μακιγιάζ. Λοιπόν, έκαναν πολύ καλά, έκαναν πάνιστα. Βέβαια, θα έλεγα το εξής, ότι για μένα, προσωπική μου νόμη είναι ότι η καλύτερη ταινία γυναικεία ήταν της Φερνάντα Τόρες, σε μια εξαιρετική ταινία επίσης που λέγεται «Είμαι ακόμα εδώ, μην το χάσεις αυτό». Στη Βραζιλία, του Βάλτερ Σάλες. Αληθινή ιστορία, Βραζιλία, Χούντα. Και αυτή η γυναίκα, αυτή είναι η σύζυγος ένας βουλευτή.
Όσες ταινίες μου έχεις προτείνει, τις είδα όλες και δεν έπεσες έξω ούτε
κατ' οστό. Αυτή η ταινία είναι απίστευτη. Και αυτή η γυναίκα είναι η επιτομή της αξιοπρέπειας. Όλες
οι
γυναίκες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Όλες οι γυναίκες όλων των ηλικιών πρέπει να πάνε να τη δούνε. Δεν υπάρχει αυτό το πλάσμα. Αυτή είναι η κόρη της Φερνάντα Μοντενέγκρο.
Μάλιστα.
Η οποία είχε πάρει και αυτή υποψηφία το Όσκαρ για μια ταινία επίσης του Σάλες. Μεγάλη ηθοποιός, τεράστια ηθοποιός η Φερνάντα Τόρες. Τεράστια, τεράστια.
Από την μακρά ταινία, αυτή μεγάλη την ταινία που δεν τελείωνε με τίποτε, απόλαυσα και εγώ την ερμηνεία του Μπρόντι.
Και του νομίζω ναι, πολύ καλός.
Νομίζω
πολύ.
Ότι καλά
ναι, έγινε. Καλά κάνανε, ναι. Και αυτός έχει πάρει ένα Όσκαρ το 2003, νομίζω, για το πιανίστα του Πολάνσκι.
Μπράβο, ναι, ναι.
Ο Πόης Πολάνσκι είχε πάρει το Όσκαρ καλύτερη σκηνοθεσία, αλλά δεν πήγε στην Αμερική, και θα αν πήγαινε αυτό να σε συλλαμβάνανε και το δάμιζε τη φυλακή λόγω του βιασμού της ανήλικης.
Ναι, ναι.
Είναι η μοναδική περίπτωση, νομίζω, ο Όσκαρ που δεν πήγε, επειδή δεν μπορούσε να πάει, το βάζανε φυλακή. Πολάνσκι είχε πάρει 5 Όσκαρ τότε, ο πιανίστας. Εκεί έπαιζε ο Έντιον Μπρόντι και είχε πάρει το 8 Όσκαρ. Αυτό είναι το δεύτερο, μετά από 20 χρόνια περίπου.
Ναι.
Επίσης πάρα πολύ καλό το flow. Η γάτα που δεν φουλόταν το νερό, το είδες αυτό?
Όχι.
Α, καλά, αυτό είναι ένα πείμα, ρε.
Πώς λέγεται?
Η γάτα που δεν φοβόταν το νερό. Flow. Τι σε αυτή ταινία. Ένα animation από έναν Λετωνό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Με παραγωγή γαλλική, νομίζω είναι. Δεν υπάρχει μέσα. Δεν μιλάνε, είναι μόνο τα ζώα. Τα οποία επιβιώνουν, είναι η επιζήσια μέσα από μια βιβλική καταστροφή. Είναι ένα πείμα. Χρήστο, πήγαινε δε στο κατευθείαν. 80 λεπτά καθυλωτικό. Ένα οπτικό αριστούργημα. Αυτό πήρε το Όσκαρ καλύτερο animation. Η Βραζιλία πήρε το καλύτερο Όσκαρ ξενερόγλωσσες ταινίες. Σωστό και αυτό. Mm-hmm. Τα περισσότερα Όσκαρ νομίζω ότι καλά. Πολύ καλά. Ναι. Βέβαια οι Τόρες, η Εμίλια Πέρες, το είδες αυτό?
Όχι.
Νομίζει καλά.
Όχι, δεν έχω
δει. Είναι εξαιρετικό φιλμ, εξαιρετικό φιλμ. Ίσως είναι η καλή ταινία της χρονιάς, αλλά δεν πήρε τίποτα. Πήρε μόνο 2 μικρά Όσκαρ, γιατί η Γκασκόν, που είναι τρανς και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, καλήσανε οι αντίπαλοι το παρελθόν της και βρήκαν ρατσιστικά σχόλια. Αυτό της έκανε πολύ κακό. Ξέρετε, και να γίνουν τα Όσκαρ, είναι ένα ολόκληρος αγώνας. Υπάρχουν λόμπι στην Αμερική. Δηλαδή η δικιά μας ταινία η Φόνησα, που πήγε ως πρόσωπος της Ελλάδας, και αν είχε λόμπι, αν είχε δηλαδή η εταιρεία πληρώσει κανένα $500,000 για το λόμπι, μπορεί να έμπαινε στις υποψηφιότητες.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Δημήτρη Δανίκα, κριτικό κινηματογράφο, γράφει στο πρώτο θέμα, και θα ήθελα, Δημήτρη μου, γιατί απολαμβάνω τις συνεντεύξεις που παίρνεις στην εφημερίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, υπερβολικός.
Όχι, δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, έχω εντρυφήσει αρκετά στις συνεντεύξεις, μου αρέσουν. Πες μου λοιπόν, εάν έπαιρνες συνέντευξη εσύ τώρα από αυτούς που είναι στην επικαιρότητα, τι φερειπίνει από τον Ντόναλντ Τραμπ ή από τον δικό μας τον κύριο Μητσοτάκη, τι ερώτηση θα ήθελες?
Τον κύριο θα ρωτούσε τι θα κάνει τώρα, πώς θα περάσει την επίθεση. Θα τον ρωτούσε επίσης γιατί από την αρχή δεν είπε να πω όλα στο φως, όλοι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Γιατί δεν έκανε επιθετική πολιτική, έκανε αμυντική πολιτική. Αν έκανε επιθετική πολιτική το 23 πριν από τις εκλογές και είχε διώξει τον Καραμάλη και από βουλευτή, θα είχε πάρει 45%, όχι 41% που πήρε. Γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά, αυτό να το ρωτούσα. Και τι πρόκειται να κάνει τώρα? Πρέπει να κάνει βαθιές τομές. Ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα υποφέρει φανάσιμα. Χρήστο, είναι η μοναδική χώρα, ουραγός. Σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική. Είναι η μόνη χώρα που ξυλώνει. Η γραμμή Πελοποννήσου έχει ξυλωθεί. Ναι. Εγώ παλιά πήγαινα στον πύργο στην Αμαλιάδα με το τρένο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, τελείωσε. Αντί να μεγαλώνει, να μεγαλώνουμε το δίκτυο το σιδηροδρομικό όπως όλες τις χώρες. Δηλαδή στην Αγγλία, ήμουν 5 χρόνια στην Αγγλία, σπούδαζα.
Ναι, ναι.
Όταν πήγαινα, να σου πω, Μάντσεστερ, Λίντς. Έπαιρνα το τρένο, δεν έπαιρνε κανείς από το κινητό του.
Και το απολαμβάναμε κιόλας.
Και το απολαμβάναμε τώρα. Θα μπορούσαν να γίνουν φοβερά πράγματα. Με πολυτελεία. Τρένα πολυτελείας να συμπηγαίνουν το γύρο της Πελοποννήσου για 3 μέρες. Με εξαιρετικά εστιατόρια, φοβερό φαγητό. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Είχαμε τα βασιλικά βαγόνια, τα πουλήσαμε νομίζω. Δηλαδή φοβερά πράγματα έχουμε κάνει.
Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ.
Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Το ΚΚΕ θα έλεγα το εξής στον σύντροφο Κουτσούμπα, τον σύντροφο Μίτσο. Εδώ μαθαίνω, ακούγονται ότι οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ κάνουν λαθρεμπόριο. Μεταφέρουν λαθρέα εμπορεύματα. Μπορεί να μεταφέρουν και ναρκωτικά. Και μου είπαν ότι μεταφέρανε 2,5 τόνους μιας ουσίας που νουθεύει το αλκοόλ. Είναι αλήθεια αυτό, σύντροφε Τσούμπα? Γιατί είπες, υποστηρίζεις τους συνδικαλιστές, όλους. Όλοι είναι καλοί. Όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ είναι καλοί. Γιατί οι δικοί σου καλοί εργαζόμενοι δεν καταγγέλνουν τους άλλους? Τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα ΟΣΕ? Δεν είναι μόνο η κορυφή. Χρήστο, κατάλαβε ένα πράγμα. Είναι η κοινωνία, Χρήστο. Δεν είναι μόνο επάνω. Είναι και κάτω. Μαθαίνω φοβερά πράγματα για πολλούς εργαζόμενους του ΟΣΕ. Έχουν στήσει και κούβερτο γλέντι. Μαζί με τους τελωνιακούς. Ζώνους, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μέρος εκεί πέρα. Κάνουν πάρτι κανονικό. Ελέγχονται τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα στους αεροδρόμους. Επίσης, έπρεπε ο Κυριάκος να σταματήσει τη γραμμή την επιβατική και να αφήσει μόνο την εμπορική. Να φτιάξει το δίκτυο τέλειο, να το μεγαλώσει. Να φτιάξει ένα μακροπρόθεσμο, μακρόπνο σχέδιο ανάπτυξη των σιδηρόδρομων στην Ελλάδα. Να φύγουμε από την κακομοιριά. Την κακομοιριά του αυτοκινήτου.
Μεγάλη κουβέντα.
Πώς σκοτώνονται στους δρόμους.
Μεγάλη κουβέντα. Άνοιξες τώρα.
Ο γαμπρός μου Χρήστος σκοτώθηκε. Άφησε 3 παιδιά ορφανά, 2, 4, 6 ετών. Σκοτώθηκε στο δρόμο Πατρών Πύργου. Αυτός ο δρόμος ήταν Καρμανιόλα. Τώρα γίνεται για πρώτη φορά. Και σκέψου είναι ο δρόμος που πηγαίνει από την Πάτρα στα Ολύμπια. Στην Ολυμπία, τον καλύτερο προορισμό αρχαίας Ελλάδας.
Μα αν φτιάχναμε τα τρένα, Δημήτρη, η εθνική οδός που έχουμε, εντάξει, μια χαρά εθνική οδός, ξέρεις πόσα είναι συμφέροντα υπάρχουν να μην υπάρχουν τρένα. Οι νταλίκες, όλα τα διόδια, τα βενζινάδικα.
Τα πετρέλαια,
όλα
αυτά, πετρελαιάδες.
Όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, Δημήτρη μου.
Είναι σοβαρό θέμα αυτό όμως. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Υπάρχει πάντα ένα πριν, τώρα και μετά, καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο τα πράγματα τώρα τι έγινε. Γιατί έγινε αυτό? Ο Σπρίτζης που είναι που εξαφανίστηκε, έχει εξαφανιστεί αυτός ο τύπος που έπρεπε να έχει τελειώσει την τηλεδίκηση από το 16. Πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγαν τα λεφτά ο κύριος Σπρίτζης? Τώρα έχει παραγραφεί πώς το λένε, αυτό που έκανε. Ακούργημα είναι αυτό? Τι διάλογο είναι αυτό? Πλημέλημα απλώς είναι. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Από τη στιγμή που δεν μπήκε τηλεδίκηση τόσα χρόνια, έχουν πάρει τα λεφτά, έχουν ηθική ευθύνη μεγάλη για τη σύγκρουση των τρένων. Επίσης, πώς προσλαμβάνονται αυτό το προσωπικό? Με πελατεία. Α, εδώ μιλάνε για αξιοκρατία. Πώς μπορεί να τους πιστέψει κανείς, Χρήστο? Μιλάς από τη μία μεριά, κηρύσεις την αξιοκρατία, έτσι δεν είναι? Και ζητάς από τους εργαζόμενους να τους αξιολογήσεις. Και την ίδια στιγμή θα έχεις την πελατεία σου μέσα. Δηλαδή υπονομεύεις αυτό που λες. Αυτοαναιρείσαι. Αυτές οι παθογένειες κορυφώθηκαν στην περίπτωση των τεμπών.
Δηλαδή
σκέψου τώρα τα παιδιά σου να ήταν εκεί μέσα. Τι θα έκανες εσύ? Σκέψου το μόνο. Εγώ το σκέφτομαι και είναι αντριχύλα.
Εγώ σκέφτομαι για τα παιδιά των άλλων και βάζω τον εαυτό μου στη θέση του γονιού και κλαίω.
Το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, να ήταν τα παιδιά σου να εξαερωθεί.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε καλά, Χρήστο. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
Και εγώ θα πάω να δω και τις ταινίες και θα βρεθούμε κιόλας.
Πρέπει να πάω να βρει. Να σε καλά.
Καλημέρα. Ο Δημήτρης Δανίκας, κριτικός κινηματογράφου. Γράφει στο πρώτο θέμα, παίρνει εξαιρετικές συνεντεύξεις, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο και θα πάμε αμέσως να καλημερίσουμε την Βάλια μας, που σήμερα μας χτυπά όχι καμπανάκι, αλλά συναγερμό. Ένα νέο είδος απάτης ανθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα διαβάσω περισσότερο, θα μας τα πει η ίδια. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Μια μεγάλη έρευνα η οποία έγινε σε 6 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, έρχεται και προς εμάς δηλαδή, έδειξε ότι υπάρχουν ανθεί πλέον ένα νέο είδος απάτης, όπου οι απατεώνες ηχογραφούν φωνές οι οποίες είναι αληθινές φωνές και τις χρησιμοποιούν μετά για να πάρουν χρήματα από τους πολίτες οποίους τηλεφωνούν. Μπορεί να είναι από την τράπεζά σου, κάποιος που γνωρίζεις. Μπορεί να είναι από το γραφείο, καλά, στην εφορία στην Ελλάδα δεν τηλεφωνούν, αλλά στην Αμερική τηλεφωνούν.
Ασφαλιστικούς πράκτορες, ασφάλεια, ταξιδιωτικά πρακτορία, πολιτικών επίσης.
Υγεία, πολύ, πολύ υγεία επίσης, ακόμα και θέματα αυτά, αθλητικά εισιτήρια και τέτοια πράγματα.
Δηλαδή κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, να δώσουμε ένα παράδειγμα, κάτι που πολλές οικογένειες στην Ελλάδα το έχουν βιώσει τον τελευταίο καιρό. Παίρνει τηλέφωνο κάποιος ή κάποια και λέει μαμά, χτύπησα.
Ναι, το έχω πάθει εγώ.
Και εγώ. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα που να μην το έχει πάθει. Αυτό λοιπόν το μαμά χτύπησα, που είναι μια αλλόφρονη φωνή που δεν την έχουμε ξανακούσει ποτέ μας και απλώς κλείνουμε το τηλέφωνο, θα είναι η φωνή του παιδιού μας αύριο. Το οποίο αφού του έχουν τηλεφωνήσει ή της έχουν τηλεφωνήσει και με το εμπρός που θα λέει και δεν θα απαντάει κανένας, αυτά τα τρία εμπρός θα μπουν για να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους και όταν την επόμενη φορά που θα με πάρουν τηλέφωνο, εγώ θα ακούσω τη φωνή του παιδιού μου, το οποίο θα λέει «Μαμά, χτύπησα». Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν από ό,τι καταλαβαίνεις. Ήδη τα ποσά που έχει βρει η έρευνα είναι τρομερά. Δηλαδή, $539 ανά νοικοκυριό, μέσος όρος, ας πούμε, ανά απατεωνιά τηλεφωνική στις Ηνωμένες Πολιτείες, 595 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, $1,500 Καναδά, 556 ευρώ στην Ισπανία, 1089 ευρώ στη Γαλλία, φαίνεται ότι η Γαλλία είναι επιρρεπής αυτά, και 723 ευρώ στη Γερμανία κατά μέσο όρο για κάθε τέτοιο τηλεφώνημα. Στην Ισπανία, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, το 47% των ερωτηθέντων έχει λάβει τέτοιο τηλεφώνημα, με deep fake φωνή, έτσι, φτιαγμένη. Όχι τα απλά τηλεφωνήματα, με κάποιον που υποτίθεται ότι αναγνώριζε τη φωνή του.
Μάλιστα. Γιατί λέει το κείμενο που έχω διαβάσει εδώ ότι τα περισσότερα τηλεφωνήματα spam στην Αμερική σχετίζονται με το Medicare, με την ιατρική περίθαλψη. Αυτό ξέρουμε γιατί.
Γιατί έχουν πρόβλημα αυτοί εκεί. Έχουν πρόβλημα γιατί τα πληρώνουν. Πολλά από τα έξοδά τους τα πληρώνουν και μπορείς εύκολα να τους αποσπάσεις λεφτά. Εδώ δεν μπορεί να σε πάρει ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο υγείας και να σου πει μου χρωστάς τόσα λεφτά. Ναι. Θα πεις εσύ, πώς, ποιος, γιατί. Ενώ εκεί υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε χιλιάδες δολάρια, έτσι. Κάνεις μια εγχείρηση και μπορεί να κοστίζει 30.000 δολάρια μια εγχείρηση.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Μάριο Μπέγζο. Είναι ομότιμος καθηγητής, πρώην κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από χθες μπήκαμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κουβαλώντας επάνω μας όλοι, πιστοί και μη πιστοί, πολλά βάρη που θα θέλαμε να ξεφορτωθούμε. Για όσους πιστούς, αλλά και μη ίσως, μπορεί να μας βοηθήσει νομίζω ο κύριος Μπέγζος. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή Σαρακοστή και όλα τα καλύτερα μας περιμένουν.
Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για την Σαρακοστή. Ξεκίνησε έτσι από χθες. Δηλαδή...
Ακριβώς. Είναι η μεγαλύτερη και η βασικότερη νηστεία της Εκκλησίας. Όλες οι άλλες είναι απομνημίσεις, προσομοιώσεις, απόδοση τιμής. Αλλά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή συνδέεται με το γεγονός ότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε ομαδικές βαπτίσεις χριστιανών, εθνικών, που γινόντουσαν χριστιανοί, την μέρα του Πάσχα, τη νύχτα του Πάσχα. Και προκειμένου να ετοιμαστούν, να καθαρθούν, να προετοιμάσουν τον εαυτό τους ψυχήτε και σώματι, γι' αυτό έκαναν την νηστεία η οποία ακολουθούσε ορισμένους κανόνες. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη, σε μία από τις περιοδίες του, αγανακτισμένος από το θέαμα του όχλου και των ατασταλιών που υπήρχαν τότε όπως και σήμερα, είχε πει την περίφημη φράση «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Αυτή η γενιά, οι άνθρωποι δεν θα πορευτούν, δεν θα πάνε μπροστά, παρά μόνο με την προσευχή και τη νηστεία. Και προσέξτε, η μεν προσευχή είναι κάτι άειλο, ασώματο, με το νου, με τη σκέψη, με την καρδιά. Η νηστεία όμως είναι κάτι ενσώματο, υλικό. Και θέλει να πει ότι με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μας, είτε βλέποντας είτε δεν βλέποντας, ορατά και αόρατα, υλικά και άειλα, συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία της προετοιμασίας.
Όταν λέμε νηστεία, τι ακριβώς εννοούμε?
Ο βασικός, καταρχήν η λέξη νηστεία...
Το κάνω λίγο πονηρά το ερώτημα, διότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα οποία απαγορεύονται εντός εισαγωγικών μέσα στην Σαρακοστή, όπως το να τρως κρέας ή να τρως γαλακτομικά κτλ, κτλ, έχουν αντικατασταθεί τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή βρίσκεις τέτοια προϊόντα πλέον.
Ναι. Καταρχήν νηστεία σημαίνει νη και εστίο. Δεν εστίο από τα ελληνικά. Βεβαίως δεν είναι παντελής έλλειψη τροφής που θα οδηγούσε σε ασυντία. Είναι επιλογή τροφής. Η κεντρική ιδέα της νηστείας, αν προσέξετε, είναι η αποφυγή του αίματος. Να μην χυθεί αίμα ζώου και επομένως να μην χυθεί και αίμα ανθρώπινο. Για να μην χύσεις αίμα ανθρώπινο, χρειάζεται να ασκήσεις τη θέλησή σου, πώς? Μην τρώγοντας οτιδήποτε έχει αίμα. Γι' αυτό όσα απαγορεύονται στην νηστεία είναι αυτά που έχουν αίμα, τα αιματηρά. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θέλω να ανοίξω το θέμα και να επεκταθούμε. Πάντοτε βέβαια ελοχεύει ο πειρασμός. Όπου στέρηση, εκεί επιθυμία. Γι' αυτό, αν προσέξετε, το νηστίσιμο τραπέζι είναι πλούσιο, με ακριβότερα εδέσματα του συνήθους, αστακούς, καραβίδες, γαρίδες κλπ. Και υπάρχει και η λαϊκή συμβουλή, εάν θες να φας καλά σε ένα εκκλησιαστικό περιβάλλον, πήγαινε στον καιρό της νηστείας. Θα σου σερβίρουν τα καλύτερα. Ένας ανθρώπινος πειρασμός. Βεβαίως αυτός ο πειρασμός μπορεί να προεκταθεί και να τρως τροφές από σόγια. Σημασία δεν έχει τι τρως ή τι δεν τρως. Σημασία είναι η ψυχική σου διάθεση. Είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ελεύθερα, εκούσια, συνειδητά κάποια από τις επιθυμίες σου, προκειμένου να δυναμώσεις τη θέλησή σου και να μπορείς να πεις όχι και σε άλλες πιο δύσκολες περιστάσεις. Το φαγητό, η λήψη τροφής είναι μια σχετικά εύκολη περίσταση. Το κάνουμε άλλωστε ως δίαιτα για θεραπεία, για αδυνάτισμα κλπ. Εάν το κάνεις για λόγους άσκησης, και άσκηση εδώ είναι με την κυριολεκτική σημασία του όρου, σαν τον αθλητή ο οποίος ασκείται, προπονείται πριν κατέβει στον αγώνα και κάθε μέρα ασκεί. Αν λοιπόν το κάνεις σε αυτά τα μικρά, έχεις ένα χαρακτήρα πιο δυνατό για να αποφύγεις και τα μεγάλα. Να μην πονέσεις τους συνανθρώπους σου, να μην κάνεις κακό. Αυτό είναι το νόημα της νηστείας. Είναι η άσκηση. Και θα σας παρακαλούσα να προσέξουμε, όπου άθληση, εκεί και άσκηση και νηστεία. Φανταστείτε τους αθλητές ή τους καλλιτέχνες, τους χορευτές ή οποιουσδήποτε ασκούν μία τέχνη, πώς προσέχουν την διατροφή τους, διασκούνται προκειμένου να έχουν καλύτερες επιδόσεις.
Μάλιστα. Ωραία. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα, θα ήθελα μάλλον να με φωτίσετε λίγο πάνω στο θέμα του στην Σαρακοστή μέσα. Υπάρχουν λειτουργίες, νομίζω, είναι και η συμμετοχή όσων το επιθυμούν στην εκκλησία, έτσι δεν είναι?
Προσέξτε εδώ, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Η τέλεση, όταν λέμε λειτουργία, εννοούμε την ευχαριστία, εκεί που τελείται η ευχαριστία. Η κυριακάτικη λειτουργία, αν το πω έτσι απλά. Δεν γίνεται λειτουργία τη Μεγάλη Σαρακοστή πλην Κυριακής και εορτής. Και μάλιστα μεγάλης εορτής. Και στο ενδιάμεσο, αν θέλει κανείς να κοινωνήσει, τότε γίνεται η προηγιασμένη. Σημαίνει ότι στην Κυριακάτικη ή στην εορταστική λειτουργία ο ιερέας κρατάει έναν άρτο τον οποίο έχει εμβαπτίσει μέσα στο δισκοπότηρο, τον κρατάει αποθηκευμένο, είναι ο προηγιασμένος άρτος, αυτός που έχει αγιαστεί πριν, και τον χορηγεί δίκην Αγίας Κοινωνίας σε όποιο θέλουν να μεταλάβουν τις υπόλοιπες ημέρες για να μην στερούνται της κοινωνίας. Τη δε μεγάλη Παρασκευή δεν τελείται καν ευθυνσία, αλλά βέβαια αν χρειαστεί κάποιος να κοινωνήσει θα του δώσουν τον προηγιασμένο άρθρο. Και η προηγιασμένη λειτουργία, όπως λέγεται, ουσιαστικά είναι μία, δεν είναι λειτουργία με ευχαριστία, είναι μία ακολουθία, μία τελετή μεταλήψεως.
Μάλιστα.
Που συμβαίνεται με ψαλμούς, με αναγνώσματα και τον ανάλογο διάκοσμο της Εκκλησίας. Η μύφο κτλ.
Κύριε Μπέγζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Το καλό στάδιο δεν λέμε τώρα. Αυτό τι σημαίνει που λέμε, ακούω συχνά να λένε καλό στάδιο. Είναι το στάδιο της αρακοστής.
Το στάδιο των αρετών, όπως κατευθύνει το ίδιο στάδιο και αγωνίζεται.
Μάλιστα.
Παρομοίωση, το καλό στάδιο των αρετών. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και καλό στάδιο.
Λοιπόν,
φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανοίξαμε με Άντζελο Μπραντουάρτη και θα κλείσουμε με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα μαζί με τον Άντζελο Μπραντουάρτη στο Σουλτάνο της Βαβυλωνίας και την γυναίκα του. Γεια και χαρά σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Ιαφάκας.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini.